سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada halqadii 20aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada oo ah silsiladan ku akhrinayno kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimin oo macnaheedu tahay maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii ama burburkii ku yimid muslimiinta waxaan ka soo warannay heerkii uu gaaray tarafkii tamashleyntii iyo takrifalkii xagga dhaqaalaha ee ay sameynayeen madaxdii Ruum iyo Faris. Haddaba arintaasi maxaa ka dhashay? Wuxuu qoraagu Allaah u naxariistay leeyahay tarafka iyo tamashleynta xarga goostay ee ay dhex muquranayeen madaxdii Furus iyo Ruum waxaa ka dhashay inay dadweynaha ku kordhiyaan canshuuraha iyagoo mar waliba soo kordhinaya xeerar cusub oo lagu banaysanayo xoolaha dadka, gaar ahaan dabaqadaha beeraleyda, xirfadleyda iyo ganacsatada, heer ay markii dambe xaajadu gaartay quus iyo qoomamo, shacabkiina ay dhabarka ka jabisay lacagaha mar waliba lagu soo dallacayo. Qoraaga buugga Iiraan waqtigii saasaaniyiinta wuxuu leeyahay waxaa madaxdii Iiraan dhaqan iyo caado u ahayd inay qaataan hadiyadaha ay u keenayaan dadweynaha iyagoo ugu yeeri jiray aayiin kumana jirin xoolahaasi lacagta canshuuraha ah ee laga qaado dadka si qasab ah ayayna dadka hadiyada uga qaadan jireen maalmaha Nayruus iyo mahrajaanada la dhigo goobaha dahabka laga qodo ee Armiiniya waxaa milki ahaan loo siiyay boqorka taariikhyahanka carabeed ee Shaamiga ah wuxuu isaguna leeyahay waxaa lagu xukumay reer Shaam inay bixiyaan jisyada ayna ra'sumaal waliba ka bixiyaan lacag canshuura shacabka Ruumaanka ayaana lahaa ila dhaqaale oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin canshuuraha goobaha macdanta laga qodo iyo beeraha oo laga kireen jiray shirkado loogu yeeri jiray Al-Caashiriin kuwaas oo qaadan jiray in ka badan xaqooda dadkana u xoog sheegan jiray waxaana dhici jirtay in badi dadka beeraha uga shaqeeya ay sida addoomaha oo kale u iibsadaan mid ka mid ah qoraayaasha taariikhda wuxuu gumaystayaashii Ruum isagoo tilmaamaya sheegay inay ahaayeen kuwa bililiqaysta hantida dadka laakiin dhanka kale ka difaaca weerarada uga yimaada dibadda taasoo dabcan ah daaficid ay difaacanayaan mulkigooda iyo boqortooyadooda sidaas ayay dadka ku nool boqortooyooyinka Ruum iyo Faris u ahaayeen kuwo ah laba dabaqad oo aan isku dhex milmin oo kala ah dabaqada madaxda saraakiisha iyo inta la shaqeysa qoysaskooda qaraabadooda iyo inta hantiilayaasha ah kuwaasi waxay ku noolaayeen nolol barwaaqo ah oo gaarsiisan heer aad u sareeya marka laga hadlayo ku talaxtaga nolosha tarafka dabaqada kalena waxay ahaayeen beeraleyda muruqmaalatada iyo ganacsatada yaryar kuwaasoo harjad kula jiray nolosha waxaa dusha ka saarnaa canshuuro iyo lacaga baad ah oo si joogtaa looga qaado noloshoodana waxaa lagu tilmaamay karay inay la mid tahay nolosha bahaa'inka oo kale. Ma jirin hadaf ay nolosha ka lahaayeen oo aan ka ahayn inay u shaqeeyaan madaxda. Haddii noloshaas ay ku daalaana, waxay isku madadaalin jireen qamriga iyo cayaaraha. Waxaana u dheeraa inay isku dhibi jireen in qaabka nolosha uga daydaan ragga dabaqada sare, tan ayaana uga darneed dhibaatada ay kala kulmayaan halganka nolosha. Dadku waxay u dhaxeeyeen dabaqad hantidu ka badatay iyo dabaqad fakhri u dhamaanaysa. qof walibana labadaas dabaqadood midkood ayuu gelayay. Sidaa ayayna kuluntay risaaladii ambiyada iyo akhlaaqdii fadliga badnayd. Ninka hodanka ah wuxuu maankiisa ka saaray ka fakarka arrimaha diinta iyo maalinta qiyaamaha. Beeraleydana waxay noqdeen kuwa ku mashquulay oo ilaaway humuumta aakhiro. Fikirkooda ugu weyna wuxuu ahaa murugada haysata iyo la tacaalida nolosha adduunyada. Waxay noloshu ahayd mid ku wareeganeysa adduunyada oo aan diin iyo aakhiro midna faraha ku hayn. Ruuxda iyo qalbigana ma ahayn mid xitaa saacad oo keliya ku xiran mabaadi'da saraysa ee diinta. Mid ka mid ah culimada muslimiinta ayaa suureeyay xaaladan, waxaana uu yidhi, Cajamtii, Ruum iyo Faaris waxay ahaayeen kuwa qarniyo badan iska dhaxlay talada. Dhaldhalaalka adduunyada ayayna ku dhex dabaasheen iyagoo iska hilmaamay aakhiro. Ibliis ayaa la wareegay hoggaankooda, nolosha ayay tiimbadeen, isuguna faaneen. Shaqadoodana waxay ahayd adduunyo oo keliya. Heer la sheego inay ahaayeen kuwa isku ceebeeya in qofku xirto dhar qiimo ahaan ka hooseeya 100,000 oo dirham, ama aan haysanin qasri iyo guri isku daba dhacsan, beero, fardo, adoomo iyo gabdho qurxoon. In laga sheekeeyo xaaladda tarafka ay ku jireen waa mid waqti badan naga qaadanaysa, laakiin keliya ku qiimey nolosha ay ku nool yihiin. Madaxda waddankaaga joogta, taas ayaa noqotay asalka noloshooda. Tamashleynta iyo tumashada ay ku jireen waxay ahayd mid ku imaanaysa canshuuraha faraha badan ee ay ku soo rogeen beeraleyda iyo ganacsatada. Haddii ay diidaanna way dili jireen, haddii ay dhiibaanna waxay ka dhigan jireen sida xoolaha oo kale. Ma jirin nasiino ay sugayeen oo aan ka ahayn inay dhintaan. Waxaana dhacaysay in dhul dhan oo ballaaran laga waayo qof ay qiimo ugu fadhiiso diintiisa.
غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd tii 20-aad ee taxanaha. Maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii iyo burburkii ku yimid muslimiinta? Waxaa inoo ballanaa xalqada xigta oo halkan aan ka sii ambaqaadi doono, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.